blaðsíða 160. Mannréttinda yfirlýsing Sameinuðu þjóðanna. Eins og áður hefur verið minnst á, samþykktu aðildarríki Sameinuðu þjóðanna mannréttinda yfirlýsingu árið 1948, þar sem lýst er réttindum sem eiga að gilda fyrir allt mannkynið. Mannréttinda yfirlýsingin inniheldur 30 greinar. Í henni eru talin upp ýmis réttindi einstaklinga, óháð hörundslit, kynferði, trú, móðurmáli og uppruna. Fólk á að hafa rétt á að fá grundvallar þörfum sínum fullnægt og að geta tekið þátt í að stjórna landinu sem það býr í. Litið er á mannréttinda yfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna sem nokkurs konar stjórnarskrá samtakanna, en með því rátt við að hún er æðri öllum öðrum lögum og þar segir að alþjóðasamfélaginu beri skylda að standa vörð þessi réttindi. Í mannréttinda yfirlýsingunni stendur 1. Að hver maður sé borinn frjáls og jafn öðrum að virðingu og réttindum. 2. Allir skulu njóta þeirra réttinda og þess frjálsræðis sem yfirlýsingin kveður á án mismununar af nokkrum toga. 3. Allir eiga rétt til lífs, frelsis og mannhelgi. 4. Engan má hneppa í ánauð. 5. Engin skal sæta pyntingum né grimmilegri, ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu. 6. Allir skulu viðurkenndir fyrir lögum. 7. Allir eru jafnir fyrir lögum og skulu njóta jafnræðis án mismununar. 8. Allir sem misgert er við skulu eiga rétt á úrbótum hjá dómstólum. 9. Engin skal sæta handtöku eða frelsisskerðingu né gerður útlægur án dóms og laga. 10. Allir skulu jafnir fyrir dómstólum og njóta réttlátrar opinberrar málsmeðferðar. 11. Sérhver sakaður refsivert athæfi skal talin saklaus þar til sekt hans sönnuð fyrir dómi, enda njóta hann allra úrræða til varna. 12. Eigi má raska heimilisfriði nokkurs manns eða einkahögum né spilla mannorði hans. 13. Allir skulu frjálsir ferða sinna. 14. Rétt skal öllum að leita og njóta griða erlendis gegn ofsóknum. 15. Allir eiga rétt til ríkisfangs. 16. Réttur til stofnunar hjúskapar og fjölskyldu skal öllum tryggður með lögum án mismununar byggðri á kynþætti eða trúarbrögðum. 17. Eignarréttur skal tryggður. 18. Hugsana og trúfrelsi skal tryggt. 19. Skoðana og tjáningarfrelsi skal tryggt. 20. Félagafrelsi skal tryggt. Engan má þó skylda til að vera í félagi. 21. Stjórnmálaleg réttindi skulu tryggð, sem og jafn réttur til að gegna opinberum störfum. 22. Allir eiga rétt til félagslegs öryggis eftir því sem aðstæður hvers lands leyfa. 23. Vinnuréttur skal öllum tryggður og sömu laun fyrir sömu störf. 24. Öllum ber réttur til hvíldar og afþreyingar eða tómstunda. 25. Öllum ber réttur til lífskjara sem tryggja afkomu hans og fjölskyldu hans. 26. Allir eiga rétt til menntunar. 27. Öllum ber réttur til að taka þátt í menningar og listalífi samfélagsins. 28. Allir hafa rétt til þess samfélags og alþjóðaskipulags sem tryggir þau réttindi sem talin eru upp í þessari yfirlýsingu. 29. Allir hafa skyldur við samfélagið og bera sína öðrum virðingu og njóta virðingar sjálfir. 30. Engin einstaklingur, hópur eða stjórnvöld, hvar sem í heiminum, má aðhafast nokkuð sem gerir að engu þau réttindi sem hér hafa verið upptalin.